Русия 2010-нан Чаллада оештырылган урам жыйыны шактый танышуузда. Полиция тавыш күчәйткечләрне аларга тырышса да, бу хакимият тарафыннан рөхсәт ителгән митинг икәнен кисәткәч, алар бу уйларыннан баш тарткан. Чара барышында митинг оештыручылар яңа канун сәбәпле тәртип бозмау турында әйткән. Алар социаль канунларның еллар буе кабул ителә алмый ятканда, митинг турындагы канунның шулай тиз раслануына аптырау белдерә. Казандагы чарадан аермалы буларак, Чаллада урам жыйында татар милли хәрәкәте вәкилләре дә катнашты. Гафиулла Газизны тыңлыйк.
Урам жыйынының беренче өлеше Габдулла Тукай һәйкәле янында башланды. Бирегә 14 сәгатьләр тирәсенә 300 ләп кеше җыйналды. Кулларында кызыл, яшел һәм Татарстан әлемнәре күп санлы шигарьләр иде. Жыйын өчен җаваплылыкны үз өстенә алган коммунист Татьяна Гурьева булачак чарада провокацияләрдән саклану чаралары турында белдерү ясады. Шуннан соң халык сафларга тезелеп, полиция күзәтүе астында Чаллы хакимияте бинасы янына юл алды. Бире дә инде төп чыгышлар булды. Беренче булып Татьяна Гурьева сүз алды.
Праздник государственности принято говорить об успехах. Чем же сегодня могут похвалиться нынешние вожди во главе с Путиным? Они любят кричать о своем патриотизме, о своей защите независимости страны от оранжевой угрозы. Но как раз сами они, вместе с Немцовыми и прочими, и являются этими самыми оранжевыми. Доказательство очевидно. Россия сдана Западу. У нас нет союзников, у нас нет друзей. Россия со всех сторон окружена НАТО.
Татьяна Гурьевадан соң коммунистлар фиркасының Чаллы бүлегендә яшьләр белән эш алып баручы Раушан Валиуллин, Яблоко фиркасының федераль шура әгъзасы Дмитрий Фомин, Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов һәм башкалар чыгыш ясады. Җыен барышында без Дмитрий Фомин фикерләрен дә белдек.
Это провокационный закон сам по себе. Предыдущие перед инаугурацией беспорядки были организованы, ну, для меня, по крайней мере, это однозначно, были организованы людьми Путина для того, чтобы создать почву для принятия такого закона. Если социальные законы принимаются у нас годами и не принимаются в результате, то этот был принят моментально и очень-очень быстро. То есть, чем сильнее давление, тем сильнее будет протест, на мой взгляд. То есть, закон неграмотный и необдуманный, однозначно.
Раушан Валиуллин Тукайны яула чарасын 30 көн буена алып барды. Хәзер аны тыңлап китик.
Без әлеге чара кисәләрендә 30 көн буена куйган үзебезнең максатларыбызга ирештек дип уйлыйбыз инде. Без беренче көнне чыккан көннән башлап инде безнең максатыбыз бер ие. Безнең белән бергә бер шәһәрдә яшәүче кешеләргә мөрәҗәгать итү. Безнең максатларыбызда юк ие, флаглар күтәреп, транспаратлар күтәреп, ниндидер лозунглар кычкырып җырларга. Без гади мирный ди халык һәм без мөрәҗәгать иттек. Мәсәлән, мин үзем санап китсәм, күпме кеше белән әңгәмә кордым. Бу бер 500 дәп чамасы кеше бардыр. 500 кешегә мөрәҗәгать итеп, мин шушы митинг трибунасыннан да әйтеп киттем инде. 500 кешенең берсе дә әйтмәде миңа. Безнең илдә узган сайлаулар честный, дөрес закон буенча узды дип. Бер кеше дә әйтмәде, без әлеге хәзерге власть белән килешләшәбез дип. Аны яклап чыгабыз дип. Бөтен халык безнең яклый инде. Бөтен халык әйтә, дөрес әйтәсез сез егетләр, дөрес әйтәсез сез кызлар, сайлауларны бездән урдылар инде, безнең тавышларны урдылар инде, нишлик инде без. Но безнең максатыбыз тагын бер, халыкта ниндидер уй уяту, башларында уй уяту, ниндидер үзләре эчендә булган куркуны җиңү. Кеше бит уйлап тора, ну мин беләм, башка кеше аның турында сөйләми. Әгәр дә аның янына кеше килеп сөйли башлый моның турында, ул да бүтән җирдә сөйләр. Үзен коллегалар белән, туганнар белән сөйләшер бу тема турында. Һәм әкрен-әкрен генә ниндидер шушы с мертвой точки кузгалыр инде безнең илдә ситуация. Һәм без тагын бер тапкыр ассызыклап узасым килә, без бернинди бөтен эшләсәй берләребезне мирный закон нигезендә генә эшләргә чакырабыз. Һәм мин манифест «Свободной России», «Азат Россия» манифесты үтеп киттем, укып чыктым бүген митинг трибунасыннан. Анда да кызыл сүз белән бара бүтәнәй бер хәзерге закон нигезләрендә узарга тиеш. Россиядә власть алмашу, Россиядә яңа политик кешеләр власка килү, бүтәнсе закон конституция нигезендә уларга тиеш.
Раушан, менә бит инде шушы урам җыены алдыннан гына президент Владимир Путин урам җыеннарына карата кагылышлы законга, канунга имза куйды. Менә шунда инде штрафлар да каралган. Сез менә шушы канунны ничегрәк кабул иттегез?
Без бу законны үзебезгә проблема итеп санамыйбыз. Чөнки бит безнең конституция бар. Конституциянең 31-нче статьясы әйтә, Россия гражданнары урамга чыгарга мөмкин, митинг оештырырга мөмкин. Бит закон нәрсә турында сөйли? Әгәр дә шушы митингларда, шушы чыгышларда ниндидер закон бозулар булса, штрафлар арта. Безнең бүген дә бүтән әйбер закон нигезендә узды. Бернинди машина яндырулар, витрина җимерүләр булмады. Демәк, безгә бер нәрсә бу закон безгә берничек тә кагылмый. Без беркемне дә нәрсәдер батырга җимерергә чакырмыйбыз. Бәлки аның ниндидер яхшы ягы да бардыр инде. Агрессивно настроенный кешеләр безнең рәттә булырга тиеш түгел. Без үзебез дә шушы митингка чыгыр алдыннан үзебез арада сөйләштек. Әгәр дә ниндидер шундый агрессив карашлы кешеләр була икән безнең арада, аларны шундук полициягә әйтергә. Безгә бу нәрсәләр кирәк түгел. Бу безнең движениене, безнең чараны дискредитациялау гына була. Без мирный кешеләр яңадан ассызлыклап үткән. Димәк, бу закон безгә яхшы да түгел, начар да түгел. Ул бар, ул безгә кагылмый.
Алдагы әңгәмәләшләребез Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов һәм Азатлык татар яшьләре берлегенең Чаллы бүлеге рәисе Илмир Салих.
Бүгенге көнгә мин менә митинг башлангач ишетеп шуны. Мондагы полицейлар алып атырга исәпләгәннәр аппаратураны, тавыш көчәйткечне. Әмма дә ләкин монда бер төркем коммунистлар килеп, аларга каршы белдергәннәр, кискенрәк сүзләр әйткәннәр, законга каршы киләсе, чөнки бүгенге үткәрелгән каршылык чарасы официаль рәвештә рөхсәт бирелгән. Аллаһка шөкер, менә бүгенге кеше күп булмаса да, мин менә канәгать, чөнки монда төрле менә Яблокодан, Бердәм Россиядән, коммунистлар һәм татар эшме үзәге шайтыр төрле диндәге төрле милләттәге вәкилләр бер җыелышып Путинга каршы үзләре сүз әйттеләр. Бу безнең шаушар өчен күңелле күренеш.
Илмир, менә шушы инде яшьләр оешмасы өчен Владимир Путин имза куйган урам йөрешләре хакындагы канунга карата синең фикерең нинди? Сезгә зыян китермәсме бу?
Безнең фикер кискен тискәре, чөнки безнең бу Путин үзе властька килү белән бик тиз арада гына бу канунны кабул итте. Гадәттә кануннар, нормаль кануннар 2-3 ел буе тикшерелә, кабул итте дә тыңлашыла, тыңлап узыла думаларда, аннары төзәтмәләр кертелә. Ә бу тиз генә 2 арада гына, 2 атна, 2-3 атна эчендә генә кабул ителде дә, шул махсус бу Путин хөкүмәткә килү белән аңа каршылык күрсәтмәсеннәр өчен дип ясалган. Һәм чынлап та күреп торабыз, монда кешеләр бик күп җыелмады. Һәм бик күп кешене куркытты бу митинг дигән әйбер. Моннан бик куркырга әйбер түгел, куркырга кирәк түгел. Чөнки әгәр дә митинг рөхсәт ителә икән, рөхсәт ителгән митингка рәхәтләндереп чыгарга була, үз фикереңне әйтергә була. Әмма хәзер хакимият башкача эшли, ул митингка рөхсәт бирми. Менә бүгенге митингка килгәндә без үзебез Азатлык татар яшьләре берлеге исеменнән үзебезнең фикеребезне әйтергә чыктык, чөнки гел коммунистларны чыкмасын, безнең дә максатлар шул ук бер ук, без дә шул ук хакимияткә каршы без сайламадык бу хакимиятне. Һәм үзебезнең фикеребезне шул темада әйтәсебез килә. Менә бүгенге көн 12 июль. Ул Совет империясының җимерелгән көне һәм Совет империясының бәйсезлек көне дип без үзебез шулай иттереп кабул итәбез бу көнне. Чөнки Совет империясы җимерелеп, безнең кардаш төрки халыклар күбесе алар үзләренең бәйсезлеген алдылар. Шуннан соң тагын безнең 30 август бар, ансы инде үзебезнең Россия империясының бәйсезлек көне. Безнең плакатларда шулай дип язылган. 12 июнь Совет империясының бәйсезлек көне һәм 30 август Россия империясының бәйсезлек көне дип.
12 июньдә булган җыен барышында хокук бозулар, полиция тикшерүләре кебек күренешләр күзәтелмәде.
Чаллыдагы урам җыенында Гафиулла Газиз булды. Уфада узган каршылык чаралар